30-шы тамыз Казахстан Республикасының Конституция күні. Астанада осы мерекеге арналған іскери шеруде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ата заңымызға ұқыппен қарап, оны сыйлау ортақ міндетіміз дегелі Конституцияның 15 жылдығын жаңа жетістіктермен қарсы аламыз деді. Қазақ елі монументі орналасқан алаңда өткен Конституция күніне арналған салтанатты іскери шеруде президент Назарбаев елдің бүгінгі ахуалы туралы айтып өтті деп хабарлайды Азаттықтың Астанадағы тілшісі Жасұлан Көжеков.
Жексенбіде Астанада Конституция мерекесіне арналған әскери шеру өтті. Оған қатысқан Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықтың әлеуметтік ахуалы экономикалық жағдайы 8 есе көтерілді, халықтық табысы 17 есе өсті деп айтты. Осы парадқа шамамен 2000-дей әскери қатысты.
Азаттық тілшісінің хабарлауынша мемлекет басшысы ата заңымыз әрбір қазақстандықтың әл-ауқатының өсуінің кепілі болды. Тегін орта білім, азаматтардың денсаулығын қорғау, аналар мен балаларға, мүгедектерге және аға буынға қамқорлық жасау мемлекет тарапынан қамтамасыз етілген деп атап өткен. Президент Қазақстанның экономикасы қазіргі әлемдік дағдарыстың тегеуріне де төтеп берді деген. Назарбаев Қазақстан конституциясы халық үшін жасалған, оны халық қабылдаған және халықтың игілігі үшін жұмыс жасап жатыр деп атап өтті. Қазақстанның ата заңы осыдан 14 жыл бұрын қабылданған болатын, бірақ 2007 жылы Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң қайтадан күшіне енді. Ол президент Нұрсұлтан Назарбаевқа шексіз президент болып сайлануға құқық беретін заң болды. Қазақстан оппозициясы ел конституциясына енгізілген ол өзгерістер тек президенттің билігін нығайтуға бағытталған деп отыр. Қазақстанның барлық аумағында конституция күніне арналған түрлі шаралар кең көлемде өтті. Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарлауынша,
Алматының әр жерінде Конституция күніне арналған мерекелік шаралар өтті. Онда Қазақстанға танымал әншілер, бишілер мен күйшілер қатысқан концерт пен әртістердің шоу бағдарламалары қойылып жатты. Сонымен қатар, концертте бүлдіршіндер де өз өнерлерін көрсетіп, әскери адамдардың қатысуымен парадта өтті.
Азаттықтың Қазақстанның ата заңына арналған хабарларын azattiq.org сайтынан тауып оқи алатындықтарыңызды естеріңізге салайын. Жапонияда парламент сайлаулары өтті. Жалпы сайлауларда басым дауыс жинаған оппозициялық демократиялық партия ұзақтан келе жатқан консерватив либералды демократиялық партияны биліктен кетіруі мүмкін. Сауалнамалар дауыс берулер аяқталғаннан кейін парламенттің төменгі палатасындағы 480 орынның 300-ін оппозициялық демократиялық партия алып отырғандығын көрсетті. Сарапшылар премьер-министр Таро Асоның жетекшілігіндегі либералды демократиялық партияны дауыс берушілер елдегі экономикалық қиындықтар мен жұмыссыздық деңгейінің өскені үшін кінәлап отыр дейді. Демократиялық партия үкіметтің басты назарын тұтынушылар мен жұмысшыларға көмектесетін корпорацияларға қолдау танытуға сөз беріп отыр. Иран парламенті жаңа үкіметке президент Махмуд Ахмадинежад ұсынған кандидатураларды талқылауын бастады. Үш күндік пікірталастан кейін парламентарийлер жаңа кабинет мүшелеріне дауыс береді. Ахмадинежад парламентке ұсынысы кезінде жаңа үкімет әділеттік және ұлттық беделге қызмет етуі керек болады деді. Және батыс тарапынан қандай да бір қысымға қарсы тұратындай ықпалды болуы тиіс деп ескертті. Президент ұсынған жаңа үкіметтің 21 мүшесі болады, онда бұл елдің тарихында бірінші рет үш әйел білім, денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету министрлігіне ұсынылып отыр. Ауғанстандағы сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын комиссия өздеріне тамыздың 20-сындағы президенттік сайлаудың қорытындысын әсер етуі мүмкін 550-ден аса шағым түскендігін айтуды. Комиссия өкілі Нелика Литлдің сөзіне қарағанда, оларға дауыс беру күні мен дауысты санау барысында заңсыздықтар туралы жалпы 2000-нан аса арыз шағым келіп түскен, олардың 567-сі шындыққа сай келсе, сайлаудың қорытындысына салдарын тигізуі мүмкін дейді ол. Сайлау учаскелерінің 35% есептелді, жарияланған бастапқы нәтижелер қазіргі президент Хамид Қарзайдың жеңіске жету мүмкіндігін танытып отыр. Ол өзінің сайлаудағы басты қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулладан басым түсіп отыр. Абдулла мен басқа да кандидаттар сайлау кезінде бұрмалаушылықтар болды деп мәлімдеді. Сайлаудың толық қорытындысы бірнеше аптадан кейін ғана жарияланады. Ауғанстан мен халықаралық күштер елдің солтүстігіндегі Жалалудин Хаккани жауынгерлерінің кешенді баспанасын талқандады. Қорғаныс министрлігі мен НАТО бастаған халықаралық қауіпсіздік күштері таратқан мәлімдемеде содырлардың көбісі өлтіріліп, қарулары алынды делінген. Бұл операция Пәкістанмен шекаралас Пактика провинциясының Ургун ауданындағы таулы мекендерде жүргізілген. Жалалудин Хаккани 1980 жылдары Совет одағының басқыншылығына қарсы күрескен моджахеттер қолбасшысы болған, кейін талибандарға қосылған. Пәкістанның ресмилер хабарлап отырғанда елдің оңтүстік басындағы Суат жазығында орын алған қуатты жарылыс қызметке жаңа келген 14 полиция офицерін өлтірді. Аймақтық ресмилердің айтуынша жанкешті полиция бекетіне келіп өзін жарып жіберген. Шабуыл полиция қызметіне жаңа келген офицерлерді жаттықтыру болып жатқанда болған. Пәкістан армиясы жақында Суат жазығына бақылауды талибандардан қайтарды.